amabhizinisi kulezinsuku sokulokunzima obukhulu esingazange sikubone kusukela nje ama-bond note angenayo. Ukuze umuntu ukuthi uthenga nge-bond, kumbe uthenga ngama-user, kumbe uthenga ngama-run, kumbe uya-transfer, kumbe uyenzani, i-customer ikine isisiba le-confusion ukuthi vele ubuzani, ubudlelwano bakho le-customer buhle buvaleka. Uthi-ke alright ungathi hhayi usuthenga wena ngama-bond sesithi hayi size imali engakho. Nga into i-$100 ngithi hayi nxa ingama-bond siyi-220 ngoba vele ama-bond sedula lawo 120-200 use. So kuba nzima ukwenza amabhizinisi.
Sizwile uMongameli Mnangagwa ikhuluma izolo kanye lo mphathintambo wezemali uMnumzana Ncube besithi kuzaba le mali yokuthi osomabhizinisi bayiphiwe eyakwamanye amazwe. Ingabe izuzwa ngabanjani?
Lokhu abakukhulumayo nyaka yonke behlala bekukhuluma nama-newspaper nozothiwa kubonakala imali engaka, siyigcina khonapho lapho mzwanga beyikhuluma. Akula mali okuthiwa ungaya kumbe ibhenki kumbe uye kwamanye ama-businessmen wabuze ukuthi liyitholile imali, but siyitholile akuzange kwenzakale. Lokho nje sesakhohlwa ngabo labo bantu. Into esesiyenza thina yokuyadinga imali ezithwidini kuma-postori, thenga imali kuma-postori esiqhubeke ngezebhizinisi. Umphathintambo wezemali uNcube ngumuntu esimhloniphayo sibili ngosomabhizinisi amakhulu. Kodwa into engingamtshela yena njengathi sinesikupolitiki ukuthi hhayi uzababona labo abantu abasebenza la. Angabe lo mcabango sibili ongalethi ilizwe, kodwa bangazimisela ukuthi kungangcono ilizwe lithi iphathi yabo ingashi. Ngoba yonke imboni yakhe le ngiyayibona imboni emihle kodwa iyabulala iphathi yabo.
Ngezinye indlela ubona kungalabungcono yini phambili?
Hhathi kakulabungcono sibili umuntu ungabona amabhenki aqalisa enika abantu ama-$30 lama-$20. Kodwa khathesi nxa ubezwa sesithi buya nge-Tuesday kuya nge-Thursday kuzafika ukuthi sesithi buya kanye neviki. Kodwa anti uyakwazi ukuthi umongameli wake wathembisa wathi nge-100 days uhlupho lwamabhenki luyabe soluphelile. For i-100 days yakhe kutho ukuthi laye ubala kumbe ubale siye emuva kumbe ubale siye phambili, hhayi amboni kungcono mina kusiya phambili, kuzabayehlula laba madoda.